Здравейте, аз съм Благовест Николов. Надявам се, че всички вие, които слушате, сте също и участници в 5-годишна програма за изучаване на Библията. Тя е специално подготвена за нашите радиопредавания. В момента изучаваме трета книга на Царете. Преди да започнем изучаването на глава 3 и 4 тази вечер, нека да си припомним основното от миналото предаване. Ние отбелязахме смъртта на Давид, а също установяването на Соломон на трона. Тази вечер ще се занимаваме с молитвата на Соломон за мъдрост и Божият отговор. В настоящите глави виждаме как Бог се явява на сън на Соломон и му казва: «Искай какво да ти дам». Соломон иска мъдрост, за да може да управлява Израел. Неговото благородно желание е угодно на Бога и той обещава да му даде и много повече, отколкото е поискал. Освен мъдрост, Бог дава на Соломон богатство и чест. Начинът, по който Соломон разрешава случая с двете майки, спорещи за едно дете, показва, че действително Бог му е дал мъдро и разбиращо сърце. А Соломон се сроди с египетския цар фараона, като взе фараоновата дъщеря. И доведе я да живее в Давидовия град, докъде да свърши съграждането на своя дом и на Господния дом и на стената около Ерусалим. Но людите жертваха по високите места, понеже до онова време нямаше дом, съграден за Господнето име. Трета книга на Царете, трета глава, първи и втори стихове. Едно от първите неща, които прави Соломон, след като става цар, е да се ожени за фараоновата дъщеря, царят на Египет. Неговият брак води до съюз с Египет. Браковете на Соломон с жени-езичници са ужасна грешка, която в крайна сметка води до неговия крах. Не забравяйте, че той израснал в покоите на жените. Не е познавал живота така добре, както баща си. Не вярвам Соломон някога да е имал духовното разбиране за Бога, подобно на баща си, нито пък същият купнеш по Бога в своя живот. Той обаче осъзнава своите недостатъци. За съжаление, едва след като се оженва за фараоновата дъщеря, той отива при Господа да поиска мъдрост. След царуването на Давид идва време на мир. Людите започват да принасят жертви по високите места, което всъщност е езически начин на поклонение. Това е едно връщане към идолопоклонството. И Соломон възлюби Господа и ходеше в повеленията на баща си Давида. Само че жертваше и къдеше по високите места. И царят отиде в Гаваон, за да пренесе там жертва, защото това бе главното високо място. 1000 всеизгаряния принесе Соломон на ония ултар. Трета книга на Царете, трета глава, 3 и 4 стихове. Соломон не е имал нищо против да принася жертви на езически ултари, нещо, което Давид никога не би направил. Макар да обича Господа, Соломон не прилича на баща си. Той ходи в повеленията на Давид, но у него се забелязва онзи малък дефект, който прави даден материал второ качество. А в Гавон Господ се яви на Соломона на сън през нощта и рече Бог: «Искай какво да ти дам». Трета книга на Царете, трета глава, 5 стих. През нощта Господ се явява на Соломон в съна му. И отново повтарям, че днес Бог много рядко се явява на хора в сънищата им. Ако сте сънували нещо, не се опитвайте да го тълкувате така, сякаш Господ е искал да ви каже нещо. Спомнете си какво сте вечеряли и веднага ще можете да си обясните съня. Разбира се, това е шега. Но днес Бог ни говори чрез Словото си предимно. Соломон не е притежавал цялото Божие Слово. Затова Господ му се явява на сън и му казва: «Искай каквото и да е, и аз ще ти го дам». Какво ще поиска Соломон? Има възможност да си поиска каквото и да е. Фактът, че той ще направи добър избор, сочи, че той вече е имал някаква човешка мъдрост, преди Бог да му даде своята мъдрост. Когато Господ казва на Соломон, че ще му изпълни всяко желание, според мен, той разбирал, че Соломон има много недостатъци и не е бил подходящ за подобно нещо. Но кой ли изобщо е подходящ? Кой е достатъчно добър, за да живее християнски живот? Никой от нас. Истината е, че не можем да живеем християнски живот и Бог никога не е искал от нас подобно нещо. Единственото, което иска, е Той самият да живее този живот чрез нас. Сега Бог иска да извърши нещо чрез Соломон. Този цар е могъл да поиска богатства или власт. Но вместо това, разбирайки своите недостатъци, забележете какво иска Соломон. Соломон каза: Ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давида, понеже той ходи пред тебе в вярност, в правда и в сърдечна правота с тебе. И ти си запазил за него тая голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както е днес. Трета книга на царете, трета глава, 6 стих. Соломон разбира, че е напълно неподходящ да застане на престола на баща си Давид. И сега продължава той: Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давида, а аз съм малко момче, не знае как да се обхождам. И слугата ти е всред твоите люде, които ти си избрал, люде много, които поради множеството си не могат да се изброят, нито да се пресметнат. Трета книга на царете, трета глава, 7 и 8 стихове. Соломон се счита за малко момче по отношение на опита в живота. Чувства се неспособен да ръководи този голям народ. Днес много хора се опитват да служат на Бога, без да осъзнават колко неспособни са за това. Всички ние сме напълно неспособни да служим на Бога. Трябва да разбираме този факт, за да може Бог да ни помогне. Дай, прочее, на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, за да различава между добро и зло. Защото кой може да съди тоя твой голям народ? Трета книга на царете, трета глава, 9 стих. Соломон иска разумно сърце, за да съди Божия народ. Искам само за момент да се спра на това. Ние казваме, че Соломон се е молил за мъдрост. Това е вярно, но за каква точно мъдрост се моли той? Преди всичко се е молил за политическа мъдрост. Искал е да има способности за добър държавник. Искал е да знае как да съди и да управлява този народ и да взема важни политически решения. Не се е молил за духовно разбиране. Трябва да подчертаем това. В книгите, написани от Соломон, Притчи и Еклисиаст, ще открием много мъдрост, която е полезна за този свят. Притчи е чудесна книга. Много подходяща за млади хора, които тепърва започват самостоятелния си живот. Макар в Соломоновата песен на песните да виждаме духовното разбиране, в старините на Соломон езическите му жени се отвръщат от Господа. Соломон не се е молил толкова за духовна мъдрост, колкото за политическа, и именно такава Бог му дава. И тия думи бяха угодни Господу, понеже Соломон поиска това нещо. И Бог му каза: Понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето, сторих според както си казал. Ето, дадох ти мъдро и разумно сърце, така, щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе. Трета книга на царете, трета глава, от 10 до 12 стихове. Соломон иска да вземе мъдре решение. Положението на днешните правителства е ужасно. Постоянно управляващите казват колко са велики и какви невероятни способности притежават. Уверяват ни, че могат да решат проблемите ни. Колко чудесно би било някой да се изправи и да заяви пред всички: Не притежавам мъдрост, осъзнавам своята слабост, но ще се уповавам на Бога. Той да ме води и направлява. Подобно нещо би било толкова шокиращо, че вероятно би преобърнало света. Но точно това заявява Соломон и Бог го похвалва за тази стъпка в правилната посока. Соломон действително се прочува като мъдър управник. Когато четете книгите Притчи и Еклисиаст, ще се зрете най-висшата форма на човешка мъдрост. Очевидно е, че Бог чрез Соломон ни предава най-чистата мъдрост, като ясно посочва и в двете книги, че само човешката мъдрост не е достатъчна да се справи с проблемите на живота. А при това ти дадох каквото не си поискал, и богатство, и слава, така щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни. И ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. Трета книга на царете, трета глава, стихове 13 и 14. Стандартът, както вече подчертахме, е Давид. Този стандарт е човешки и не е особено висок. Но ако трябва да сме честни, малци на царе са успели да достигнат дори и до него. И събуди се Соломон и ето, без сън. След това дойде в Ерусалим и като застана пред ковчега на Господния завет, пожертва всеизгаряния и принесе примирителни приноси. Направи и угощение на всичките си слуги. Трета книга на царете, трета глава, 15 стих. Всеизгарянието и примирителния принос говорят за Господ Исус Христос. Всеизгарянето ни разкрива кой е Той. Примирителният принос открива факта, че Той ни примирява с Бога, проливайки кръвта си на кръста. Поради това, което е Той, може да ни върне към правилни взаимоотношения с Бога. Проливането на кръв прави възможно премахването на вината поради греховете ни. В последната част от тази глава виждаме една проява на Соломоновата мъдрост. Той умело разрешава един много тежък проблем. Пред него застават две жени, две блудници, които спорят за едно дете. Всяка твърди, че детето е нейно. Представят въпроса пред царя. Как бихте разрешили вие този случай? Как ще разберете коя е истинската майка? Предполагам, че днес това би се доказало чрез някой научен метод, но Соломон не е разполагал с подобни възможности. Затова той се обръща към жените. Щом и двете искате детето, тогава ще го разрежем на половина и всяка ще получи по една половина от него. Онази, която не била майката и не обичала детето, а просто искала да си изкара яда на майката, отговорила: добре, разрежете го на две. Но истинската майка извикала: о, не, не го правете, дайте детето на нея. Соломон разбира, че онази жена, която е готова да се откаже от детето, за да спаси живота му, тя е истинската майка. И целият Израел чу за съда, който царят отсъди. И бояха се от царя, защото видяха, че Божия мъдрост имаше в него, за да раздава правосъдие. Трета книга на царете, трета глава, 28 стих. Това е само един пример за многото мъдри решения, които Соломон взема по време на царуването си. Сега преминаваме към глава четвърта. В нея Соломон довежда царството до неговия разцвет. Отличителните характеристики на неговото царство са мир и просперитет. Бихме могли да наречем Соломон княза на мира, докато Давид е бил воин. Само че мирът, на който се радват Соломон и поданиците му, е възможен благодарение на воинът Давид. Тази истина има духовно приложение за нас. Мнозина от нас смятат, че Бог прощава греха, понеже е сантиментален. Но това не е така. Водена е битка. Приятели, и голямата жертва е била принесена. Пролята е кръв, за да може нашите грехове да бъдат простени. Господ Исус Христос изработва този мир чрез кръвта на своя кръст. Само чрез неговата кръв можем да имаме мир. Цар Соломон прочее царуваше над целия Израел и ето началниците, които той имаше. Азария, Садоковия син, свещеник. Елиорев и Ахия, синовете на Сиса, секретари. Йосафат, Ахилудовия син, летописец. Ваная, Йодаевия син, над войската. Садок и Авиатар, свещеници. Азария, Натановия син, над надзирателите на храната. Завуд, Натановия син, главен чиновник и приятел на царя. Ахисар, домоуправител. А Адонирам, Авдовия син, над набора. Трета книга на царете, четвърта глава, от 1 до 6 стихове. В първите стихове на тази глава е даден списък на началниците на Соломон. Някои от тях очевидно са синове на Давид, което означава, че са били племенници на Соломон. В пети стих се споменава Азария. Този човек е бил или син на Натан, синът на Давид, или син на пророк Натан. А Соломон имаше из целия Израел 12 надзиратели, които доставяха храните за царя и за дома му. Всеки доставяше за един месец в годината. Трета книга на царете, четвърта глава, 7 стих. Соломон е имал 12 надзиратели. Всеки е бил от различно племе на Израел. Тяхната задача е била да снабдяват нуждите на царя и дома му. Това е методът, който Соломон използва за събиране на данъци. В следващите стихове се разкрива величието на царството на Соломон. Юда и Израел бяха многобройни, по множество, както крайморският пясък. Ядяха, пиеха и веселяха се. И Соломон владееше над всичките царства от реката Ефрат до Филистимската земя и до египетската граница, и те донасеха подаръци и бяха подчинени на Соломона през всичките дни на неговия живот. Трета книга на царете, четвърта глава, 20 и 21 стихове. Било е време на голям напредък и мир. Войните са приключили. Имало е храна и изобилие за всички. Всичко това е само загатване за царството, което ще дойде на тази земя. Хилядогодишното царство. Казва се, че Юда и Израел живееха безопасно. Всеки под лозята си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломона. Четвърта глава, 25 стих. Трябва да обърнем внимание на няколко неща тук. Било е време на сигурност и безопасност. Нещо, което ни липсва днес. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Пророк Исаия, 57 глава, 21 стих, е записал това. Но на земята ще настане мир, когато дойде князът на мира. В дните на Соломон всеки е седял по собствено лозе и собствено смокиново дърво. Това означава, че всеки е живел удобно на своя собствена земя. Така е било от Дан до Вирсавее, т.е. от северната до южната граница, през всичките дни на цар Соломон. И Соломон имаше обори за 40 000 коне за колесниците си и 12 000 конници. Трета книга на царете, четвърта глава, 26 стих. Искам да спра вниманието ви на този стих. Конят е бил животно за война, и Бог е бе забранил те да се умножават. Бог издава специален закон, който забранява на царете да умножават конете или жените си. Във Второзаконие, глава 17, стих 16, четем. Но той да не си събира много коне, нито да връща людите в Египет, с цел да умножава коне, защото Господ ви е казал, да се не връщате вече през оня път. Соломон умножава и конете, и жените си. Има конюшни из цялото царство. Ако отидете на руините в Македон, ще се впечатлите не само от мястото, където смятаме, че ще се състои последната битка при Армагедон. Ще се удивите от Соломоновите конюшни и корита, от които са се хранили конете му. В тях могат да се съберат поне 450 коня. В 9 глава на втора книга от летописи, 27 стих се казва, че той е разполагал с 4000 обори за коне. Соломон без съмнение е умножавал конете си противно на Божията мъдрост. А сега научаваме повече за мъдростта на Соломон. И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък. Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост. Защото беше по-мъдър от всичките човеци, от езраеца Етан и от Емана, Халкола и Дарда, синовете на Масла. И името му се прочул между всичките околни народи. Трета книга на царете, 4 глава, 29 до 31 стихове. В този стих се споменати четири известни мъдри мъже. Той изрече 3000 поговорки, а песните му бяха 1005 на брой. Той говори за дърветата от ливанския кедър дори до Исопа, който никне из стената. И говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите. Трета книга на царете, 4 глава, 32 и 33 стихове. Казва се, че Соломон е изговорил 3000 притчи. В Библията са записани едва няколко стотин от тях. Песните на Соломон са били 1005. Истински автор на песни. До нас е достигнала само една от песните му. Песен на песните. Соломон е бил дендролог. Той говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената. Исопът е едно невзрачно растение, което вирее по скалите. Соломон е бил още и зоолог. Говори още за животните. Освен това е бил и орнитолог, тъй като е говорил и за птиците. Бил е и ентомолог. Говорил е за пълзящите, т.е. за насекомите, а също и ихтиолог, говорил и за рибите. Соломон говори за всички тези неща, защото ги е изучавал. Той бил голям авторитет в тези области. Очевидно, тук е положено началото на науката. Соломон се е интересувал от тези неща. И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломона, дохождаха да слушат неговата мъдрост. Трета книга на царете, 4 глава, 34 стих. Поради мъдростта си Соломон става световно известен и мнозина идват, за да го слушат. В книгата Притчи са записани някои от неговите поговорки. Както вече казах, те са изключително полезни за всеки млад човек, който навлиза в зрелостта. Някои от поговорките биха могли да послужат за пътеводител на младите хора в живота. Виждате ли, Бог е много практичен спрямо нас. Той говори директно за нещата от живота ни, когато влизаме или излизаме от търговския център, когато влизаме в съдебната зала или присъстваме на събития от социалния живот. В Притчи ще открием някои основни ръководни принципи в живота. Не казвам, че един млад човек може да стане християнин, като следва притчите на Соломон. Със сигурност обаче ще открие чудесни принципи, които да го направляват в живота. Уважаеми приятели, в нашето предаване, в което преминахме трета и четвърта глави, видяхме молитвата на Соломон за мъдрост и Божият незабавен отговор. Мъдростта, мирът и величието на цар Соломон са наистина забележителни. В следващото предаване ще изучаваме глава пета. Бог да ви благослови!